ቀዲሙ ዝተሰርዐ ካብ መቐለ ዝተለኣኸ ሪፖርት ዩ ዶት ኢትዮጵያ ዝተባሃለ ገባሪ ሰናይ መናእሰይ ዘለዎም ስእነት ስራሕ ንምቅላል መሃዝቲ ኮይኖም ክርከቡ ዝሕግዝ ገባሪ ሰናይ ትካል እዩ። ብመሰረት እዚ እቲ ትካል ውድድር መናእሰይ ኣተኣናጊዱ ነይሩ። እቲ ውድድር ምህዞ ቀዳም 24 ለካቲት 2010 እዩ ተዛዚሙ። ኣብ ትዛዛሚ ውድድር 8 መናእሰይ ተረኪቦም ነይሮም ውፅኢት ምህዞኦም እውን ኣቕሪቦም። ናይ መቐለ ሪፖርተርና ኣለም ፍስሐ ካብ ኣክሱም ዝለኣኾ ሪፖርት እዩ፣ ቅፅል እዩ።
ኣብዚ መወዳእታ ግዜ ዝተካየደ ውድድር ምህዞ መናእሰይ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ዝወድቁ ተነፂሮም ኣለው። ንሳልሳይን ካልኣይን ኮይኖም ዝተዓወቱ መናእሰይ ከቐርበልኩም እየ። ቅድሚ ግና ብዛዕባ ዶት ኢትዮጵያ ንዕማሙን ንምርዳእ መተሓበሪ ዶት ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣይተርእሶም ተሰማርያም ዝተወሰነ መብርሂቦም ኣለው።
ዶት መሰረቱ ካናዳ ኮይኑ ገባር ሰናይ ድርጅት እዩ። ዲጂታል ኦፖርቹኒቲ ትረስት ካብ ሽሙ ክንብገስ ICT ወይ ቴክኖሎጂ መሰረት ዝገበረ እዩ። ዶት ኣብ ናይ መናእሰይ ና ደቂ ኣንስትዮ ና ንግዲ ሓሳብ ና ንግዲ ክእለት ፍልጠት ዝተፈላለዩ ስልጠናታት ዝህብ ትካል እዩ። ክሳዕ ሎሚ ኣብ መቐለ ብመላእ ኣብ ትግራይ እውን ሰፊሕ ስልጠናታት ምስ መዳርግቲ ኣካላት እናሃበ ፀኒሕ እዩ። ከባቢ 15,000 ዝበፅሕ መንእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ብናይ ኢንተርፕርነርሽፕ ብናይ ቢዝነስ ስልጠናታት እዩ። ብፍሉይ ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ፍርያትን ክፋልጣ ከላለያ ልምዲ ክቐስማ ናይ ፍሉይ መድረኽ የዳልዩ ኤግዚቢሽን ባዛርን የዳሉ ከምኡውን ውድድራት የካየድ ኣብ ምትእሳር ክፈጥራ ደቂ ኣንስትዮ ይሰርሕ። እዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር እውን ንካልኣይ ግዜ እዩ ማለት እዩ።
ናብሮኦም ምሽና ዝተቀይሩ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ እንታልዮም ስ
እወ ናይ ዓርሶም ዓቕሚ ንክርዩ ክእለት ከትርዩ በተለይ ቲ መንእሰይ ገና ዘሎ ስራሕ ዝሰዕነ መንእሰይ ትልመውፅኡ ናብ ስራሕ ንክኣቱ ይገብር ጀሚሩ ዝፅንሐ ከዓ ንኩሉ ዝምጥን ብቢ ዓይነቱ ስልጠናታት ኣለው። ዓብይ ውፅኢት ረኪቡ ኢና ንብል ንቅድሚት ግን ብዝበለፀ ንዕቅነሉ ኩነታት ክህልዩ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሎሚ ከም ብኣካል እውን ከም ዝዕዘቦ ዘለኹ ፍልይፍልይ ዝበለ ናይ ስራሕ ምሎ ኣቅርቦም ይወዳደሩ እዮም ዘለዎ ሞ መወዳእታ ናይ እንታይ እዩ
ክሻዕ ሕዚ ሰለስተ ወርሒ ገይሮም ኣለዎ ኣብዚ ውድድር ዝፀንሑ ማለት እዩ። መጀመርያ ክብገሱ ብዙሓት ኢና ተመዝጊቦም ብምልክታ ወፅኡ መንእሰይ ኣብ ዝርከበሉ ብኦንላይን እውን ብፌስቡክ ብኩሉ ነገራት ተፋሊጡ 128 ከምዝገቡ ተገይሩ ድሓር ዞ 128 እናተፃረዩ 70 ኮይኖም ካብ 70 ከዓ 50 ስልጠና ወሲዶም ቀዳማይን ካልኣይን ዙር ሓሊፎም ሕዚ 8 ናይ መጨረሻ ውድድር እናዝሓሹ ናይ ንግዲ ሓሳባት ተቢሎም ዝፅውዑ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣቶም ከም ናይ ዶት ትልምን ዕላማን ናብ ጭቡጥ ኢንተርፕራይዝ ክልወጡ እዩ። ስለዚ እንድሕር ዞም ኩሉ እዚኣቶም ናብ ተግባር ዝኣቱ ኮይኖም መብከሲ ዝኮነ ንእሽተይ መተባበዒ ክህልዎም እዩ ማለት እዩ እንድሕር ዝተግብርዎ ኮይኖም ማለት እዩ።
ብጣዕሚ
መስክል
እስኪ መጀመርያ ሽም ክንገርኒ።
ሽመይ ልዋም ብርሃነ ይበሃል።
እሺ ስኻኸ?
ኣብኤል ግሩም።
ስኻኸ?
ወልዳይ ግርማይ ይበሃል።
እሺ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ምህዞ ውድድር ተዓወት ሳልሳይ ብርኪኹም ዘለኹም እሞ እስኪ ልዋም ምንታይ ኹም ሰሪሕኩም ተዓወትኩም ዘለኹም?
ሕጂ ብኢትዮጵያ ደረጃ ማኑዋል ላይብረሪታት እዮም ዘለው እስካብ ሕጂ እና ንሕና ዲጂታላይዝ ብዝኾነ መልክዕ ዲጂታል ላይብረሪ ሶፍትዌር ዝብል ሰሪሕና ኒኢና ማለት።
እሺ ኣበል ሰሪሕኩምዎ ዘለኹም ዲጂታል ላይብረሪ ሲስተም ዝበሃል እንታይ ፀገም ክቀርፍ ኣብ ከባቢና ኢትዮጵያ ዝግብረሉ?
ኣብዞም ማኑዋል ላይብረሪታት ዝነበሩ ፀገማት ናይ ሕፅረት መፅሓፍቲ ላይብረሪ ኣእዋም ፈተና ሕፅረት ፅበት ኣሎ ኦርጋናይዝድ ዘይኮኑ መፅሓፍታት ኣለው እዮም ኢንተርኔት ብዓርሱ ሰርች ንምግባር ብዙሕ ግዜታት ዝውደአልካ ዝነበረ ወይ ከዓ ሲኢሎም ዘይተፃረዩ ኢንፎርሜሽንታ ንተለዉ ንሕና ኣብዚ ዲጂታል ላይብረሪ ሶፍትዌር እዚ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ ዳታ ስቶር ጌርና ብዚ ሶፍትዌር እዚ ንተጠቀምትና ንተምሃሮ ንመምሃራን መቕራብ
እዩ። ወላይ ብታይ ሓሳብ ኣለኩም
ፊድባክ ብቐጥታ እናተቐበልና ሶፍትዌርና ኣብዴት ናገርና ዝሓሸ ሪፈረንስ ኳሊቲኦም ዝተፃረዩ ሪፈረንስታት ምስቲ ትምህርቲ ሚኒስተር ሊንክ ጌርና ንቐፃላይ መላእ ኢትዮጵያ እዚ ሶፍትዌርና ተጠቃማይ ይኸውን ምግባር እዩ ዝብል እዩ።
ከመይ ክጥቀመሉ ቅልል ብዝበለይ ፍሉ ነርኩሞ ቀሊል ዘብሎ ነገርታይ
እዩ? እቲ ቅልል ዘብሎ ሓደ ናይ ኢንተርኔት ዋይፋይ ኣክሰስ ኣየድልን እቲ ከም መቕታራ ኣፕሊኬሽን ናብ ካሊእ ትራንስፈር ዝግበር ገለ ኣይኮነን ተፃዓይኑ በቢ ዓመቱ ኣብዴትና ገብሩ ክጥቀመሉ ዝኽእል እዩ። ኣብ ገዝኡ ኣብ ዝደለየ ቦታ ኣብ ዝደለየ ሰዓት ትጥቀመሉ ዝኽእል ሶፍትዌር ኢና ሰሪሕና ማለት እዩ።
ንቅድሚት ፅቡቅ ዕድል ከጋጥመኩም ይምነ በርትዑ።
ንኪዩ
المجمرة ملو إيش مكان هرباي تخان قرن
في المون كحساب بال مقال إنفرستي حمشي عملت ميكانيكال إنجنيرينج تمهارة
إيش في المون نايلوم عندي ولد دعوات هاي كلاي بركي خوين كارخي بكالق مون تأخذ سريع هذا الغام
أنا سريع يا زملاء هو كومبرسد باي ميتينينت باكد أورجانيك فرتريزر يزول زلما أب سيلندروش تستعشق كبيولوجيكالي زرك ميتين غاز ويدما ميتانولنا داري أستعشق مادة وريا مالتي زي زرك عملت كاملة كفتي عبا خوني خيليلا زي غاز مسوة سواتتا 400 كارون داكسايد زي كازا تلبارتي زي قصة عرالو زي مستس عرالو كالوت مصرياتون أورتي عب مكياد دحار بكمبرسر ماشين مالتي كمبرس تغيرو صفحة نور غاز أبنشتي سيلندر كأت تغيرو نابع لغانا قربنا خوتيلات اتخابت ناي مبلع العي ناي زباية غاز زوات عباد ما داريقو أبعاشنا تأشيقون نزوم حبكت ما سباق زيسار احتغلتات تغلو منامن السميم غازوني عموي ليس سيما
تاشتو خمي يكتب على درخ اللقاء
مالت كلتن ديم بروداكتي تغاز كتر يخ اللقاء مستخاوز أزمت ميتانو الغاز يخون مست تأشيقو شيت بوتاني الغاز تماسا سالي باوري نيو تماسا سالي سريتي نيو اتي دخعت كاب زمن او دخع زفاليا تعناو مالتي توم سينتيتيك زبهالو فلترايزرات ابزا حبش عدو خوين ناس قلنا نبغي ترغله مهرتهم نخدم في عز غزو ونبر بعد داب قله مالتي سايد افكت نيومي نتعنا اوزا حزب داب استتخله تخلى اي غزو خان بايولوجيكالي بستزجاجي كومبوست منامن استتخله تخلى بتحمي فالي له وصاي هذا تواغا بتحمي ركاش نتي ولا مستو كتما زجاجيو كومبوست اي راخون ركاشي تغازون ركاشي
سنتا كقولهم الاخر تستاي جبر يعني له
أنا من كبرتها بلي
نقول لكم كبرتها بلي نقول لكم سنعقلها